Pieaugušiem arī ir jāuzņemās uz sevi daudz, jo viņu ietekme uz bērniem ir milzīga.
Skola un pieaugšana. Attiecības un sadzīve. Fiziskā un emocionālā veselība. Par šo un daudz ko citu raidījumā ģimenes studija.
Labdien! Šodien mūsu uzmanības fokus atkal kāds izglītības temats. Diskusija par otrās svešvalodas mācīšanu Latvijas skolās ar tādu kaismi uzvirmoja pēc Krievijas iebrukuma Ukrainā, un nu jau ir nolemts, ka drīzumā tas ir no 26. gada 1. septembra krievu valodu no Latvijas mācību iestādēm kā otrā svešvaloda pazudīs, un tāpēc šoreiz ne par to, taču jautājums, kā mācām tās pārējās vācu, spāņu, franču vai vēl citas otrās svešvalodas savu aktualitāti nezaudē. Kādā līmenī skolēni tās apgūst, vai šī mācība priekšmeta apguves kvalitātei tiek sekots, un kāpēc vispār otrā svešvaloda Latvijas skolās ir jāmācās obligāti. Par to runāsim šodien raidījumā, kura producenta ir Sarmīta Kolāte. Mans vārds ir Agnese Linka, bet ģimenes studijā sarunas dalībnieces šodien Valsts izglītības attīstības aģentūras izglītības satura departamenta direktora Diāna Šavalgina. Labdien!
Labdien!
Un arī valsts metodiķa vācu valodā Anita Laizāna. Sveicināti!
Lazdāne, labdien!
Anita Lazdāne, jā, piedodiet! Latvijas Universitātes pedagoģijas zinātņu un psiholoģijas fakultātes asociētā profesora Ieva Margeviča Grinberga šodien arī ar mums kopā ģimenes studijā. Un vācu valodas skolotāja asociācijas pārstāve Rīgas valsts vācu ģimnāzijas skolotāja Anita Jonasta. Sveicināti.
Dien.
Kā arī attālināti no Grobiņas mums, no Grobiņas vidusskolas šodien pievienojas direktors vietniece Santa Karule. Labdien, Santa.
Labdien.
Un kā laži arī jūs klausītāji varat izteikt savas domas, ja jums rodas kādi komentāri, varbūt jautājumi, varbūt vēlaties ko piebilst vai dalīties pieredzē, tad mūsu WhatsApp numurs ir 25660440 vai arī varat sūtīt ziņas redījumam ģimenes studiju no Latvijas radio mājaslaps, gaidīsim jūsu iesaistī šai sarunā. Vispirms lūkojos uz Valsts izglītības attīstības aģentūras pārstāvēm un gribu jautāt, kā jūs no tām savām profesionālajām pozīcijām raksturotu situāciju Latvijā kopumā, kā mēs tiekam galā ar to uzdevumu iemācīt skolēniem ne tikai vienu angļu, bet arī kādas otrās svešvalodas. Nē, jo varbūt tajās diskusijās pagaidām kādas.
Jā, nu visu pirms es gribu teikt, ka ir būtiski mācīt šīs divas valodas viennozīmīgi. Un veidojot izglītības standartus, tiek arī skatīt un analizēt situāciju kopumā arī Eiropā, citās valstīs pētīt šī situācija un jāsaka tā, ka lielākā daļa visu Eiropas Savienības dalību valsts piedāvā šīs divas un pat trīs svešvalodas. Tādēļ, manuprāt, arī es domāju, ka kopumā sabiedrībā ir ļoti liela vienprātība par to, ka šīs divas svešvalodas ir jāmāc, bet, protams, mēs varam runāt par stundu skaitu, mēs varam runāt par mācību metodēm, mēs varam runāt par citām detaļām, mēs varam runāt par skolotāju pieejamību, bet šīs divas svešvalodas ir cilvēkiem jāmāca, lai mēs būtu konkurētspējīgi arī ar citiem Eiropas Savienībā. Un jāsaka tā, ka arī mācoties pamatizglītības posmā, mēs nekad nezinām, kur šis dzīves ceļš mūs aizvedīs. Un līdz ar to arī no šo valodu mācīšanās jēga ir arī attīstīt mūsu prātu, smadzenes, domāšanu, mācīties arī būt labākiem.
Restu varam diskutēt par visu, bet ne par izvēles iespēju mācīties, vai ne?
Jā, šajā brīdī es gribētu teikt, par izvēli mēs nediskutējam, un par izvēli mēs varam sākt diskutēt tad, kad tiek grozīti kopumā konceptuāli izglītības standarti, tad mēs arī varam domāt par kaut kādām pārmaiņām vai izmaiņām, bet šajā brīdī viennozīmīgi šīs divas svešvalodas ir apgūstamas.
Jā. Atbildot uz jautājumu, ko es uzdevu, kā mums sokas ar šo uzdevumu iemācīt bērniem to otro svešvalodu, lai būtu šīs visas labās lietas, ko jūs uzskaitījāt, konkurētspēja, prātastītība, attīstība un tā tālāk. Kā var vērtēt šobrīd to?
Es atbildēšu tā, ka tāpatās, kā daudz situācijas mūsu izglītībā un arī ikdienā un arī vēlāk darba tirgu ir ļoti atšķirīgs. Es domāju, ka ir ļoti daudz veiksmīgi piemēri. Manuprāt, arī ļoti svarīgi ir, kad mēs esam tādā savā attīstībā gājuši uz priekšu, mēs arī bieži piesaistam viesskolotājus, kas liek un stimulē mums daudz vairāk runāt. Manuprāt, ir arī šīs te pārmaiņas, ka pietiekam agrā vecumā mēs mācam šīs divas valodas, bet šeit arī speciālistiem dalās viedoklis. Viena saka, ka agrā vecumā ir ļoti labi uzsākt šīs svešvalodas apgūst, cita saka, ka vēlākā posmā, bet kopumā, manuprāt, situācija būs dažāda un nekad nebūs tā, ka visās skolās būs pilnīgi vienādi, nu, tādi rezultāti, bet ja jāsaka tā, tad kopumā tā tādu sabiedrības trauksmi par to, ka nevar iemācīt otru svešu valodu, vai par to, ka viss ir galīgi slikti, noteikti es neesmu saņēmusi, jo skolotāji strādā, skolotāji pielāgojās, cenšas meklēt dažādas metodas. Tā kā, manuprāt, arī Anitai ir daudz labi piemēri par tiem bērniem, kas ir atteikušies no krievlodas un pārgājuši pietiekami vēlu, gan 7. gan 9. klasē viņi ir varējuši sasniegt ļoti daudz, pat jau vienā gadā.
Mm. Nu, labie piemēri, tas vienmēr ir skaisti un brīnišķīgi, ka tā ir, bet nu, apkopojot tad kopumā vai caurmērā, ja es lūgtu jums likt atzīmi, varbūt, tai otrai svešvalodas mācīšanai Latvijā šobrīd caurmērā vidējā kāda būtu?
Labs jautājums droši vien. Es domāju, ka caurmērā es viņu vērtētu kā labi. Ja, tā kā ir noteikti, kur pilnveidoties, tad atzīme, kā labi būtu 7.
Tādu 7. neklikt, jā. Jā. Anita, kā jūs?
Es domāju, ka šis, protams, ir liels izaicinājums. Pirmais gads, kad skolotājiem ir jāsaprot, ka viņu grupās ienāk skolēni bez priekšzināšanām, ka tiek veidotas jaunas grupas attiecīgā izglītības ieguves posmā. Tāpat tas arī ir liels izaicinājums skolēniem. Viņiem ir jāsaprot, ka būs jādara vairāk.
Jūs runājat tieši par tiem skolēniem, kas pāriet no krievvalodas kā otrās uz vācu valodu dažādās vecuma grupās. Jā.
Šis ir tas lielais izaicinājums, kad notiek atteikšanās no krievvalodas. Un, protams, izglītības iestādes arī dod savu vārtavu, tiek piedāvāti fakultatīvi vai interešu izglītības nodarbības, kur skolēni var papildus strādāt un apgūt šo valodu. Tāpat tiek plānots arī individuāls svešvalodas apgūves plāns, arī ar vērtēšanu, un, protams, arī vecāku atbalsts ir no svara, kad šī izvēle ir notikusi, tad arī jābūt vienotai nostājai gan no skolotāja puses, gan no skolānu, gan arī vecāku atbalstam, tad tie rezultāti arī būs. Mm. Un par tiem labajiem piemēriem runājot, es arī pati šogad strādāju, man ikvienā grupā ir šādi skolēni, kur ir attiekušies no krievvalodas un, piemēram, 7. Klasē, papildus darbu ieguldot, strādājot fakultatīvi un arī konsultācijās, šobrīd tas skolēns ir sasniedzis visu līmeni un arī dažās pozīcijās pārspētās grupas līmeni. Mm. Tieši tāpat tās 9. Klasē izmantojot dažādas iespējas, kas ir ārpus skolas, lietotnes, iespēju klausīties, mācīties tieši saistē. Skolēns ir sasniedzis visas grupas līmeni, par to ir liels prieks.
Mm-hmm. Bet ja es jūs lūgtu vērtēt nevis tos izaicinājušos izaicinājumu gadījumus, ka tiešām pāriet bērns, kas ir vairākus gadus mācījies krievu valodu uz vācu valodas grupu, bet tādus, kas no sākta gala ir izvēlējušies, piemēram, jūsu specialitātei vācu valodu, vai var teikt, ka tiem skolēniem līdz pamatskolas beigu posmam šī vācu valoda tiek labi iemācīta?
Nu, tā valoda tiek mācīta atbilstoši standartam, un ja tur ir noteikti šis A2B1 līmenis, tad skolotāji arī strādā ar šādu saturu, protams, domā par mācību metodēm, protams, domā par to, lai skolēniem būtu interese un nezustu šī motivācija, un es gribu teikt, ka otrās svešvalodas skolotājiem jau visu laiku ir bijusi šī te nepieciešamība strādāt tā, lai to valodu izvēlētos skolā, un arī lai tā valoda, interese par valodu un motivācija nezustu.
Mm-hmm.
Tas bet, nav tikai šī brīža aktualitāte. Un kā tas izdodas? Nu, es domāju, ka tas izdodas atbilstoši tam, kas tiek sagaidīts no mums.
Mm-hmm. Vērsīšos šeit arī pie Vācu valodas asociācijas, pedagogu asociācijas pārstāves. Kādu atzīmi jūs liktu Vācu valodas mācīšanai, kā otrās svešvalodas mācīšanai Latvijā?
Es domāju, noteikti labu. Noteikti labu. Jo Vācu valoda kā otrās svešvaloda vispār ir vispopulārākā. Latvijā, jo kā pirmo svešvalodu jau piedāvā tikai 5 skolas vispār Latvijā. Un otrā svešvaloda, nu, tur tiešām tā attieksme un motivācija, es teikšu, ar katru gadu aug gan vecākiem, gan skolēniem. Es esmu strādājusi dažādās skolās ar otro svešvalodu, gan ģimnāzijās, gan parastā vidusskolā. Un šobrīd strādāju savukārt ar tiem, kam ir otrā svešvaloda, bet pilnīgi no nulles. Un ja es nesaukšu konkrētu skolu, bet ģimnāzijā strādājot, kurā vācu valoda tik piedāvāta vispār kā otrā svešvaloda, tad skolēni tika līdz augstākajam līmenim, un vienā līmenī ar pirmās svešvalodas apguvējiem kārtoja starptautisko vācotas eksāmenis E1 augstākajā līmenī.
Bet tas ir kāds no tiem skaistajiem, ļoti labajiem, izcilajiem piemēriem. Jums ir arī iespēja varbūt tā pavērtēt kopumā to
Jā,
ainu?
Jā, ir iespēja, jo es strādāju arī skolā, kurā nu, tiešām nav nekādas atlases. Jā, vēl līdz šī mācību gada pirmajā semestri ieskaitot. Mēs pilnīgi mierīgi vidusskolā, es varu mācīju vidusskolā, otro svešvalodu, mēs sākām no tāda B1 līmeņa sākuma, reiķinoties ar to, ka vidēji pamatskolu beidzot skolēni sasniedz A2 līmeni. Mm-hmm. Un mēs ļoti sekmīgi strādājam tālāk un līdz tai 12. klasei sasniedzot B1+, respektīvi pie B2 līmeņa ar 2 stundām nedēļā. Mm. Protams, tas prasa arī ieinteresētību un darbu arī mājās, bet to normāli var sasniegt. Mm-hmm.
Varbūt, ka īsi tiem klausītājiem, kas varbūt nav šajā ļoti iedziļinājušies, var konspektīvi pateikt, kā tur ir ar tiem līmeņiem, pieturoties pie pamatizglītības. 9. klase beidzot tajā otrajā svešvalodā, kas būtu bērnam jāprot, kāds ir tas burts cipars un ko tas nozīmē tā īsi?
Skolānam būtu jāsasniedz valodas prasmju apguves līmenis A2 līdz B1 un atsevišķas valodas prasmes var būt dažādos līmeņos.
Nu, un ko tas nozīmē A2 un B1?
Un tas nozīmē to, ka skolēns prot sazināties sev svarīgās zināmās situācijās, izteikties par sevi interesējušām tēmām, un B1 tas jau arī iet uz to nedaudz uz to publisko vidi, kurā viņš šo valodu varētu lietot ceļojumos un vietās lietās, kas viņu interesē. Mm-hmm.
Tas A2 tad būtu tāda sarunu valoda un B2 būtu
Tieši
nedaudz
tā,
plašākas spējas, ja?
Mm-hmm. No A2 tā, jāsaka tā, tas ir tāds ļoti, nu, tāds pamatlīmenis, ja tā gribētu uzteikt, raksturot, ja tā ir sazināšanās vienkāršās pazīstamās situācijās, piemēram, nopirkt veikalā kaut ko sasveicināties, paprasīt ceļu, bet B1 jau ir tad plašāks, kur mēs varam arī izlasīt, kur mēs jau varam kaut ko noreflektēt, kur mēs varam veidot dialogu, pēc būtības, kur mēs varam sarunāties jau daudz brīvāk, kad arī kaut kādiem pārspriedumiem. Mm-hmm.
Nu, tad varbūt tas A2 arī atbilstam, jo es palasīju arī sociālo mediju, tiešām karstas diskusijas par šo otrās svešvalodas apguvu Latvijas skolās, un tur diezgan bieži figurē tas apgalvojums, ka tomēr, nu, jaunietis pamatskolā 5-6 gadus mācās, un tad pēc tam 9. klasi beidzot viņš šajā otrajā svešvalodā prot sasveicināties.
Nu, tas ir pārspīlēti.
Jūs teiktu, ka tas ir pārspīlēti?
Es teiktu, ka tas ir pārspīlēti.
Universitātes pārstāvē arī došu vārdu izteikties.
Varētu minēt, var ieskatīties, noteikti ir pieejami Eiropā veiktie pētījumi par daudzvalodību, un mēs esam ļoti augstu, ja, starp Eiropas valstīm, tātad to apliecinam nevis mēs kā valodas, nu, varbūt entuziasti, ja, un pedagogi, bet var redzēt, ja, ka mēs esam parasti tai top 5 Eiropas valstīs daudz valodības.
Nu, to rezultātu dod tas, ka mēs tik labi un daudz pārzinām to krievu valodu, ja?
Nu, mūsu tradīcijas, kas ir bijušas, un to, ko jau kolēģis minēja, ka tik mazā valstī dzīvojot vienmēr ir nepieciešamība komunicēt, un tātad tas ir mūsu lielais pluss, un jā, atsevišķi pētījumi uzrāda par 12% lielāku iespējamību nodarbinātībā, ja cilvēks ir daudzvalodīgs. Tā kā es domāju, ka arī pētījumi apliecina, nevis, ka mēs vēlamies, ka mēs domājam, ka labā līmenī, bet arī pētījumi apliecina to, ka līmenis ir labs.
Bet tas neskar šķiet šī pētījuma matrica iespējams tos, kas šobrīd mācās vai beigs drīz pamatskolu vai tos vidusskolēnus. Un tur tā situācija varētu būt diametrāli pretē. Mēs dzirdam ļoti daudz problēmu stāstus par to, ka jaunieši Latvijā, kas arī ir krievvalodu kā otro svešvalodu skolā mācījušies, nevar atrast darbu, tāpēc, ka viņiem nav krievvalodas zināšanu. Nu, tas tomēr kaut ko arī droši vien liecina par valodas apguves līmeni.
Nu, kopumā tendence Eiropā, nu ne tikai Eiropā, kad, protams, angļu valoda ļoti ietekmē motivāciju apgūt citas valodas, jo ja tu saproti, nu, ka tu angliski vari dažādās valstīs. Ja? Nu, tas kopumā tā tendence ir šobrīd tāda, bet tas nav tikai, ne tikai Latvijā.
Kas tieši ietekmē. Tāda, ka samazinās tas apguvas nu, līmenis, otrējais svešvalodai angliski ietekmēs.
Bet tas ietekmē, nu, motivācija, to, ko arī kolēģis minēja, ļoti dažāda. Ja? Skatoties ar kādu motivāciju, tu nāc to līmeni, var sasniegt vienmēr tikai, ja tu pats gribi, mēs zinām pedagoģijā. Ja? Tur varbūt vienalga cik labs skolotājs, bet noteikti būs kāds, ja? Kurš nav pietiekama motivācija. Tā kā to nevar tā skatīties. Tā ir kaut kādas tendences, bet vai to var attiecināt, ka kopumā līmenis krītās? Domāju, ka ne, ka vienmēr būs kaut kāds procents, kur līmenis, kurā mācība priekšmetā būs, nu viņa spējas, motivācija un daudz faktori, kas to ietekmē, ka noteikti būs tādi, kur varēs tikai sasveicināties, bet vērojot, ja pašai situācijai ar studentiem, nu tie, kas nonāk universitātē, tie spēj vairākās valodās lasīt, ja, izmantot materiālus, un tas tikai bagātina ja, arī viņu studiju pieredzi.
Mm-hmm. Kādās vairākās valodās studenti spēj lasīt?
Tā ir angļu, vācu vai angļu, franču, jā.
Un kā ar to krievu valodu? Bet tur neprasāt viņiem lasīt.
Nu, par krievu valodu šobrīd jāsaka, mēs neizmantojam vairs resursus un nepiedāvājam krievu valodā, tā kā par to nevarēšu pateikt, ja cik labs ir līmenis.
Jā, gribu Grobiņas vidusskolas pārstāvēja arī dot vārdu. Santa, izstāstiet lūdzu, kā tas ir pie jums jūsu skolā, kādas svešvalodas jūs mācāt saviem skolēniem un kā viņiem ar tām veicas?
Nu, tradicionāli mūsu skolā ir piedāvātas divas otrās svešvalodas, vācu valoda un krievu valoda. Apkopojot datus par izvēli gadu gaitā, ir pārsvarā izvēle uz krievu valodu bijusi. Nu, šobrīd 6.-9. klašu posmā mums krievu valodu izvēlās mācīties 88% un 12% tikai vācu valodu. Un savukārt 10.-12. klašu grupā krievu valodu mācās 81% un vācu valodu 19%. Nu un gatavojoties pārmaiņām, mēs esam atraduši iespēju piedāvāt bērniem, tie, kas šobrīd ir 5. un 4. klasē, vēl klāt arī spāņu un franču valodu. Un 4.-5. klašu grupā šobrīd situācija ir tāda, ka krievu valoda vēl joprojām ir visvairāk izvēlētā, 38% bērnu, nu tas, protams, vairāk attiecās, tā ir vecāku izvēle, jo vecāki raksta iesniegumu par bērna svešvalodas izvēli. Tātad 38% krievu valoda, tad tālāk seko 24% vācu valoda, 24% spāņu valoda un 14% franču valoda. Nu un, lai arī vidusskolas jauniešiem būtu iespēja vēl izvēlēties, tad mēs vidusskolas posmā piedāvājam arī kā trešo svešvalodu izvēlēties franču un spāņu valodu. Tas ir kā fakultatīvs, tas nozīmē, ka skolēni nesaņem vērtējumu šajā apgūves procesā, bet tā ir viņu absolūti pašu interesētība apgūt valodu skolas laikā. Nu, tā ir franču valoda un spāņu valoda, un nu, nevar teikt, ka tā interese ir ļoti liela, tad 2% no visiem vidusskolēniem apgūst franču valodu un 16% spāņu valodu. Mēs ļoti cenšamies jauniešiem piedāvāt iespēju valodu izmantot, lietot. Tie ir starptautiskie projekti, un šobrīd kādu nedēļu atpakaļ divas meitenes atgriezās no Spānijas, kuras veselu mēnesi dzīvoja ģimenēs, gāja skolā Granādā un tādā veidā redzot to iespēju valodu lietot. Bet tie ir vidusskolas jaunieši, tie, kuri paši labprātīgi ir izvēlējušies, nu, nevis kā obligātu, bet kā fakultatīvu valodas apguvi. Tad mums tradicionāli skolai ir bijusi arī sadarbība ar Vācijas dažām skolām, bet šobrīd pēdējā laikā šī sadarbība nedaudz ir pārtrūkusi. Tad arī, ja jaunieši dodas ciemos uz Vāciju vai vācu bērni brauc pie mums, tajā laikā bērni redzēja to iespēju, kur to valodu lietot un arī savas zināšanas parādīt dzīvē. Bet kā iepriekšējās runātājs teica par to, cik labā līmenī valoda tiek apgūta, mums skolā tādu pētījumu nav, kā dzīvē tālāk jauniešiem veicās ar valodu, bet tas ir ļoti individuāli. Ļoti individuāli, tāpat kā jebkuru mācību priekšmetu, ne katrs apgūst augstākajā līmenī, katrs savu spēju robežās. Mums kā skolai ir ļoti svarīgi, lai būtu skolotāja resursi, un man šķiet, ka skolotāja faktors ir ļoti noteicošs, un ka skolotājs spēj ieinteresēt, skolotājs spēj katram bērnam pēc viņa vajadzībām šo te līmeni dot, un mēs arī esam skola, kurā neviens nav atteicies no krievu valodas, bet turpina mācīties visi izvēlēto valodu un apgūst to līdz noteiktajam laikam attiecīgi tādu, kādu ir izvēlējies.
Jūs, respektīvi, atturaties vērtēt, vai jūs tās otrās svešvalodas iemācāt saviem skolēniem labi, viduvēji, švaki?
Vērtējumi, kas ir e-klases žurnālā, protams, ka ir atbilstoši konkrētā stundas sasniedzamajam rezultātam. Bet kā bērns spēja lietot valodu pēc skolas beigšanas, mums tādu pētījumu nav. Manuprāt, ļoti svarīgi iemācīt pamatus, un es domāju, ka jebkurš, kurš ir mācījies vācu valodu skolā, ja viņam dzīvē vajadzēs, tad viņš noteikti spēs sasniegt līmeni atbilstoši tā brīža vajadzībām. Ja ir jāsāk no nulles kaut kas mācīties, tas ir pavisam kaut kas cits, nekā tu jau dari kaut ko jau zināmu, un tas, ko tu bērnībā esi kādus pamatus ielicis, noteikti to vēlāk var izmantot. Un arī mums ir tādi vairāki gadījumi zināmi, piemēram, nav skolā mācījies krievu valodu, bet dzīve piespiež, darba tirgus, kā vēl joprojām tas nav noslēpums, ka tas tā ir, ka tā krievu valoda ir lietota un būs lietota, un mēs grobiņi geogrāfiski atrodamies tūl Liepājai, kur ļoti daudz arī ir krievu tautības cilvēki, un mūsu bērni dodās uz interešu izglītības pulciņiem Liepājā, kur arī ir krievu tautības bērni, un tie, kuriem ikdienā izdodās lietot krievu valodu vairāk, es tiešām runāju par krievu valodu, nevis par vācu valodu, tie arī to valodu labāk apgūst nekā tie, kuriem ir tikai stundā kā mācība priekšmets. Ir, protams, arī ģimenes locekļi, kam ir krievu tautības, ir vecmāmiņa vai vectētiņš vai vēl kādi radinieki. Un ar krievu valodu tas jautājums nav tik viennozīmīgi. Mums skolā ir arī vairāki ukraiņu bērni, ir arī no darbiniekiem, tehniskajiem darbiniekiem ir ukraiņu cilvēki, ar kuriem mēs sazinamies krievu valodā, jo ne bērni, ne pieaugušie angliski nerunā, mēs nerunājam ukrainiski, un mūsu saziņas valoda ir krievu valoda, gan ar bērnu vecākiem, gan sākotnēji arī ar bērniem.
Bet tie bērni, kuriem nav interešu izglītības draugu, krieviski runājošu vai ģimenes locekļi, kuriem nav šo priekšzināšanu, ir tāda gadība? Jūs teicāt, jūs īsti nezināt, vai viņi var ko vairāk kā sasveicināties vai nē?
Liela daļa noteikti var sasveicināties, noteikti var vienkāršās frāzēs pastāstīt par sevi, jo skolotāji veido mācību stundas, un es pati esmu bijusi klātesoša situācijās, ka ir jāpakāpjās atpakaļ, ka skolotājs nevar pēc plāna iet uz priekšu, ja puse klases nespēja šo sasniedzamo rezultātu realizēt, un tad atkāpjās atpakaļ un sāk no tās vietas, un protams, ka svešvalodas skolotāju darbs ir ļoti tāds nu, laika ietilpīgs, jo līmeņi, kādi ir bērniem klasē, ir ļoti atšķirīgi un katram ir jāpiedāvā atbilstoši viņa līmenim, atbilstoši viņa vajadzībām. Un tiešām tad ir tādi, kam ir vajadzīgi paši pamati, kas varbūt pat lasīt īsti nevar, bet ir jau tādi, kas spēj runāt un varbūt arī nu, tādus sarežģītākus tekstus klausīties un atstāstīt.
Vai šeit studijā kādam no klātesošajiem ir kas piebilstams vai akcentējams Grobiņas pārstāvs teiktajam?
Nu, es varētu teikt, ka tas ir skaidrs, kāpēc turpina nu, apgūt un neatsakās no krievu valodas, jo ir ļoti daudz iespēju lietot, un valodu mēs apgūstam vienmēr labākie ir vide, kur mēs varam uzreiz lietot. Ja? Un tāpēc arī šie piemēri, tas ir skaidrs, ka līmenis krievu valodā, ja tev ir apkārt, ja tu saskaries, tu vari veikalā dzirdēt ja? un pats lietot, būs labāks nekā vācu valodā, tas ir skaidrs. Ja? Tā kā, nu, bet piekrītu arī kolēģiem, ka ļoti daudz, kas ir atkarīgs no skolotājiem, jo var uzburt šo vidi, var radīt šo vidi, var ieinteresēt, un ir daudzas lietotnes, ja? Un piemēram, Deutsche Welle, ja, piedāvā tik ļoti interesantu materiālu, nu ne tikai piemērs, ja, jauniešiem, ja, kas ir aizraujoši, kas, es, nu, tā kā mans bērns mācās arī vācu valodu kā pirmo svešu valodu, un viņam patīk visi tie materiāli, ja, kaut gan vācu valodu, viņš arī nekur apkārt Latvijā nedzird, bet viņš ar lielu prieku apgūst. Ja.
Mm-hmm, nu, par krievu valodu gan klausītāji aicina mūs mazāk runāt šajā raidījumā, jo laikmets par laimi ir pagājis, tā raksta Oskars. Jā, es ātri atgādināšu klausītājiem, ka mēs tātad šodien sarunājamies par to, kā ar otrās svešvalodas mācīšanu Latvijas skolās mums sokas, kādā līmenī skolēni to apgūst, un vai šī mācība priekšmeta apgūst kvalitātei tiek kaut kā arī sekots, par to mēs tūdaļ varētu pēc īsa mirkļa arī ģimenes studijā šo sarunu turpināt.
Mēs tiekamies ģimenes studijā.
Un ģimenes studijā šodien sarunājas no Valsts izglītības attīstības aģentūras Diāna Šavalgina un Anita Lazdāne, arī no Latvijas universitātes Ieva Margeviča Grinberga un no Vācu valodas skolotāju asociācijas pārstāva Anita Jonasta. Un no Grobiņas vidusskolas Santa Karola pievienojusies mums attālināt. Diāna, es gribu tad jā, jums vaicāt, vai šobrīd ir kaut kāda iespēja vērtēt, kā tad mēs iemācām to otro svešvalodu bērniem arī pilnīgi objektīvi, jo sākumā mēs te ievadā tā kā to situāciju apspriežot, nu, diezgan subjektīvi, vienam šķiet tā, otram šķiet vēl kaut kā, ļoti daudz vecāku soctīklos tiešām raksta bērns mācās 5-6 gadus un nemāk pateikt itin neko, vai tas tiek kaut kā uzraudzīts, kā mums sokas ar tās otrās svešvalodas iemācīšanu?
Atbildēšu no otras puses. Varbūt sāksim no tā, ka mums, manuprāt, ir ļoti daudz jārunā, kā vecāki komunicē ar skolu un ko mēs daram konkrētās situācijās. Es arī tiešām aicinātu šīs problēmas neapspriest sociālos tīklos, bet doties uz skolu, bet sarunāties cieņpilni, sarunāties tā, ka mēs uzklausam visas puses, izanalizējam situāciju, saprotam, kāda ir papildus rīki, kādas mums ir iespējas arī uzlabot šīs te skolēnas zināšanas. Jo bieži vien arī, tad, kad šo situāciju sāk paskatīties daudzpusīgi, mēs saprotam, ka bērnam ir tikuši piedāvātas konsultācijas, ir piedāvāti dažādi rīki vai vēl kaut kas, bet bērns vienkārši nedarbojās skolā un viņš nav aktīvs, viņš nav interesēts, viņš nevēlas to mācīties. Un šis tiešām ir aicinājums par to, kā mēs sarunājamies ar skolu, un tiešām, ja tiešām tādas problēmas tiek konstatētas, ir jāiet uz skolu. Tas ir punkts viens. Mm-hmm. Par otru pusi mēs ļoti bieži arī ejot arvien vairāk uz intervijām, mēs ļoti gribam, lai valsts visu nomēra. Lai valsts visu nomēra, lai visur ir skaidrs mērījums, un tagad nu tik būs, nu tik mēs teiksim, ka viss ir slikti vai kaut kas tam līdzīgi.
Bet tā nevajadzētu mērīt,
noteikti, tā nevajadzētu mērīt. Es arī daudzās, arī gan semināros, gan arī piedaloties konferencēs, veiksmes stāsti ir tie stāsti, kur izglītības iestāde savā līmenī ir ieinteresēta, viņa vāc datus, viņa analizē, kas notiek vienā klasē, kas notiek otrā klasē, un viņa rīkojās. Jā, mēs varbūt varētu arī visu nomērīt, un ja monitoringa projekts mums izdosies, iespējams, mēs iegūsim visus datus, un mums būs skaidri mērījumi. Bet, manuprāt, par to skaidro mērījumu ir svarīgākas tās rīcības, un rīcības ir ļoti svarīgas, vēlreiz es gribu teikt, skolas līmenī. Jo visātrāk, viskvalitatīvāk uz šo situāciju var reaģēt skola. Tas, kas ir nosacīts valsts pusē, mums ir jādomā par pedagogu sagatavošanu, mums ir jādomā par materiālu pieejamību, mums ir jādomā, lai skolotāji var papildināt savas zināšanas un prasmes, lai skolotāji var mācīties viens no otra, lai skolotāji var doties arī viesstundās un viņiem ir laiks arī vērot citu skolotāju darbībā, jo tas palīdz arī skolotājiem pārveidot savādāk savas stundas. Bet, ja jūs jautājat, vai mēs mēram tādā valstiskā līmenī vācu valodu, un tagad es jums varu tādu izklājumu izdot par datiem, nē, tādu es nedošu jums izklājumu, bet tas, kas ir katrai skolai, ir šie dati nomērīti. Viņi zina, kā skolēni ir sasnieguši sasniedzamos rezultātus, viņi zina pa klasēm vērtējumus, skolas arī var vērtēt dinamikā, skatīties, kāda ir izaugsme, un tas ir izdarāms. Un manuprāt, vēlreiz es gribu uzsvērt, ka tās skolas, kas strādā labi un kur ir veiksmes stāsti, ir ļoti spēcīga skolu vadības komanda un sadarbība ar pedagogiem un arī ar vecākiem.
Nu, un ja manā konkrētajā skolā tāds nav tas stāsts, vai nav tās ieinteresētības, vai varbūt ir cits uzmanības fokus, vai citu problēmu pietiek, un, nu, tad ir kā ir.
Nē, tad ir otrādāk, ja jūs konstatējat šādas problēmas. Punkts 1, jūs vēršaties pie iestādes vadības. Punkts 2, ja iestādes vadība nereaģē un nerisina situācijas, jūs dodaties pie iestādes dibinātāja. Punkts 3, katra skola tiek arī akreditēta ik pa periodu un arī šīs problēmas akreditācijas laikā tiek vērtēts gan kādi skolā ir pedagogi vai notiek nodarbības, tiek vērotas stundas un tādēļ teikt, ka neviens neko nedara ir neobjektīvi.
Vai ir iespēja lēst arī, cik svešvalodu pedagogu vakanšu šobrīd, un vai ir izdalāms tieši, cik otrās svešvalodas pedagogu?
Diemžēl, tad šādu jautājumu vajadzēja mums pieteikt, jo dati būtu jāgatavo, un šie dati ir izglītības zinātnes ministrijas rīcībā, un šodien es jums šādus informāciju nevaru iedot.
Es zinu, arī palasīju iepriekšējos raidījumus, gan atšifrējumus, gan kolēģi gatavotas materiālus par šo tēmu. Nu, ka izglītības ministrija 24. Gada martā sākumā aptaujētu 450 izglītības iespējas par iespējām nodrošināt citas ne krievvalodas, otrās svešvalodas apguvi no 26. Gada 1. Septembra un vairums skolu krievvalodu plānu aizstāt ar vācu valodu. Tad par to, cik mums vācu valodu valodas pedagogu šobrīd trūkst, varbūt jūs zināt?
Nu, to gan es arī nevarēšu pateikt konkrēti, cik pietrūkst, bet es varu teikt to, ka tiek gatavoti un par to tiek ļoti domāts. Un ļoti šobrīd, nu, pēdējos gados, kopš šī situācija attīstās, ļoti cieši sadarbojas Vācija un vācu valodu pārstāvošās iestādes, tajā skaitā Gētes institūts, vēstniecība, Vācijas vēstniecība, arī vācu valodīgo zemļu vēstniecības, kā Austrijas un Šveices vēstniecība, un tiek ne tik vien domāts par skolotāju piesaisti un iespēju pārkvalificēties un apgūt valodu, ja ir pedagoģiskā izglītība un tā tālāk, bet arī par to, kā piesaistīt vecāku un bērnu interesi vācu valodai. Šobrīd, piemēram, ir vācu valodas mēnesis, aprīlis, ir nu pat piekdien tik atklāts, kur tie daudzie pasākumi aptver ne tikai Rīgas skolas, visas Latvijas skolas un ne tikai skolas, arī universitātes iesaistītas un nu, ļoti, ļoti plaši darbojas visi. Un
arī, bet jūs droši vien tajā iekšā esot, jūs redzat, trūkst to vācu valodas skolotāju. Ir pēc viņiem šobrīd tāds kārtīgs pieprasījums, tā ka ēst vajag?
Pieprasījums ir pēc svešvalodas skolotājiem skaidrs, ņemot vērā arī šīs te iezīmes, kad ir jāpāriet uz citu svešvalodu, kas nav krievu valodu, skaidrs, kad arī šos te pedagogus mums vajadzēs. Bet kā jau jūs teicāt, ja tad arī izglītības un zinātnes ministrija jau, nu, man liekas, otrais vai trešais gadsiet, kā ir novirzīts arī finansējums, tiek sagatavots noteikts skaits pedagogu katru gadu, gan vācu valodā, gan franču valodā ir par budžetu finansējumu.
Nu, bet tās indikācijas, ka viņi nonāks skolās, ka viņi aizies uz skolām strādāt, ir?
viņi jau strādā skolā. Pārsvarā tie ir skolotāji, kuri pārkvalificējas no, piemēram, no krievu valodas skolotājiem vai angļu valodas skolotājiem. Mums pēdējā grupā, es arī pati kā pasniedzēja biju piesaistīta šiem grupām. Un pēdējā, nu, kas bija pagājušajā semestrī, pēdējās grupās bija gan latviešu valodas skolotāji, gan sākumskolas skolotāji, gan krievu, gan kas vēl bija, nu jā, arī pat angļu valodas skolotāji. Kuri pārkvalificējās par vācu valodas skolotājiem. Viņi visi jau strādā savās skolās, un viņi sāk kopā ar saviem bērniem sāks mācīties arī to valodu turpināt. Viņiem visiem jau B1 līmenis bija nepieciešams, lai varētu šo kursu beigt, un tie visi ir šobrīd vai no aktīvi strādā, vai sāks no nākamā mācību gada.
Mm. Varbūt es varu papildināt, ka vācu valoda šajos 160 stundu kursos, kurus finansē Izglītības un zinātņu ministrija, vācu valoda bija ļoti pieprasīta, un vienas grupas vietā mēs atvērām divas grupas, un kopā pabeidz 33 cilvēku. Otrā vietā bija spāņu ar 19 cilvēkiem, un tad bija franču valoda ar 16 cilvēkiem. Tā kā šīs grupas tiešām ir vienmēr ļoti pieprasītas, un vācu valoda kā pirmajā vietā.
Mm-hmm. Santa, gribu arī jums vajadzēt, kā tad Grobiņā ir ar vakancēm vai pedagogu pietiekamību vai trūkumu, ja runa par svešu valodu mācīšanu?
Mums direktori ir ar tādām spējām, mums praktiski vakanču nav, un svešvalodā arī mums ir skolotāji, mums ir gan vācu, gan krievu, nu krievu par to nerunāsim, bet spāņu un franču valodas skolotāji, un tā kā mums šobrīd vakances ir aizpildītas, un vācu valodas skolotāji mums ir pat divi skolā, un nu, skolotāji, kas arī angļu valodu māca, un savukārt franču valodas skolotāji pie mums strādā uz nepilnu slodzi, strādā arī Liepājā. Mums ir tā priekšrocība, ka blakus ir Liepāja, kurā arī nu, franču valoda jau tradicionāli ir bijusi kā papildus, nu, piemēram, latviešu valodas un franču valodas skolotājs vai nu, svešu valodas skolotājs, kur arī ir franču valoda. Arī tad, kad vēl nebija nu, šāda vajadzība, tad arī mēs kā fakultatīvu franču valodu jau piedāvājām, jau ātrāk vēl nekā spāņu valodu. Nu, atsaucība varbūt nebija tik liela kā šobrīd, bet mums šobrīd nav vakanču.
Kas, protams, priecē, un cerams, ka tā varētu būt visur. Pievērsīšos nedaudz klausītāju jautājumiem. Annija jautāja, ja nemaldos, tad tagad otro svešu valodu māca vienu stundu nedēļā, vai tas tomēr nav par maz, un Zana jautā, vai taisnība, ka no nākamā gada otro svešu valodu vairs neuzsāks 4. klasē?
Jā, šo es nokomentēšu, jā, tad taisnība ir pamatizglītības standartā veikti grozījumi, un no 2026. gada 1. septembra otro svešu valodu uzsāks ar 5. klasi tieši ar šo mērķi, lai nodrošinātu vismaz 2 stundas nedēļā. Bet vienlaicīgi es gribu teikt, ka pirmajā un otrajā svešu valodā ir dots kopīgs stundu skaits, un izglītības iestādei ir iespēja arī šo stundu skaitu mainīt atbilstoši savām vajadzībām. Tā kā līdz ar to, ja izglītības iestāde redz prioritātes un vajadzības, arī var noteikt, piemēram, 3 stundas nedēļā otrajā svešu valodā.
Jā, vēlās, jā. Andris vaicā, kāpēc netiek piedāvāta nekur igauņu un lietuviešu valodas īpaši pierobežā?
Arī atbildēšu. Tātad normatīvais regulējums tiek paplašināts, un no 26. gada atkal 1. septembra pamatskolā ir paredzēts, ka varēs piedāvāt jebkuru Eiropas Savienības vai Eiropas ekonomiskās zonas, tātad valodu kā otro svešu valodu. Ir bijušas sarunas pierobežā arī par igauņu valodu, par lietuviešu valodu, bet pagaidām vecāku un skolēnu interesi nav tik liela. Tomēr par spāņu, franču, vācu valodu šī interese ir daudz augstāka un lielāka. Tas ir, nu, tad, ja cilvēki redzēs šo pielietojumu pierobežā, labāk mācīties šo valodu, tas ir iespējams un arī tad atbalsts tam būs.
Mm-hmm. Ir, ja protams, drīkst, varētu
iebilst. Droši, jā.
Mums Dienvidkurzemes novads arī robežojās ar Lietuvu, un cik šobrīd, nu tas jau nav vēl līdz galam tā, bet ir doma, ka Rucavas pamatskolā kā otro svešu valodu varētu piedāvāt lietuviešu valodu.
Tur droši vien arī nebūs sarežģīti ielūgt kādu lietuviešu pedagogu, vai ne? Uz nepilnas lodzes, kas to varēs paveikt.
Un arī valodas lietojums jau pierobežā, tas noteikti var noderēt.
Jā. Alisa mums raksta, manuprāt, svešvalodas skolā noteikti ir jāmāc tomēr metodas, kā tas tiek darīts, ir kardināli jāpārstrādā, jo tā ir galvenā problēma. Savulaik skolā vācu valodā pelnīju labas atzīmes tikai tāpēc, ka man bija priekšzināšanas, pārējie klases biedri neko tā arī no tā visa neiemācījās. Kāds tad ir tā valodas apguves efektivitāte, kā to var apgūt efektīvi un kā nē, vai tas vienmēr ir par stundu skaitu. Nu, mēs jau šeit dzirdējām, protams, ja ir ģimenes locekļi, kas praktizē šo valodu, vai ja ir apkārtējā vidē draugi rādīja paziņas vai kāda īpaša interese, tad jā, bet tas, ko var izdarīt tieši skolā attiecībā uz metožu efektivitāti, tur ir kaut kāds pamats domāt arī par pārmaiņām.
Nu, noteikti ir jādomā par to, lai tā nebūtu tikai lasīšana, lai tā nebūtu tikai rakstīšana, jo valodu ir jāvingrina. Ir jāatrod situācijas, arī jāizspēlē, jāveido situācijas klasē, kur skolēns jūtas tā kā reālajā dzīvē, kur viņš varētu šo valodu lietot. Un, protams, spēles elementi, dažādas aktivitātes, interaktīvas metodes, tas viss nodrošina to, ka to valodu apgūst labāk.
Ko jūs varētu papildināt? Kādā veidā ir efektīvi apgūt valodu?
Es domāju, ļoti svarīgi ir, kas stāv klases priekšā. Ja tam cilvēkam, kurš mācās skolotājam, ja viņam pats process patīk, ja viņam patīk, ko viņš dara, ja viņam patīk valoda, nu, skolēniem pielīp tas, kas patīk skolotājiem. Mums kādreiz pat bija lielā starptautiskā pasākumā vācu valodā bija tēma skolotājas personība. Visai konferencei. Un tur no visādiem skatu punktiem tik šis jautājums apskatīts un beigās nonāks pie secinājuma. Jā, ir ļoti svarīgi, lai skolotājs ir personība, kuram pašam šis ir ne tikai būt skolotājam, bet pārstāvēt un mācīt attiecīgo valodu ir sirds lieta. Mm-hmm. Un tad tas aiziet arī daudz.
Mm-hmm. Ieva, jūs ko teikt par metožu efektivitāti?
Jā, es varētu papildināt, ka arī universitātē mēs ļoti daudz strādājam un varbūt klausītājs pieredze ir nu, pasanāka, jo grūti tagad iedomāties tādu svešvalodu stundu, vienalga vai vācu vai franču vai spāņu, kurā vajadzētu tikai lasīt ja, un kaut ko rakstīt. Nu, mūsdienu mācību metodes, tās, kuras apgūst jaunie, ir tūpošie skolotāji universitātē. Tātad tas ir saistīts lomu spēles ja, un dažādu rīku interaktīvu izmantošana, ja, kas ir dod ļoti daudzas iespējas un tad šī dinamika iesaistīšanās ja, un kas arī izmaina. Mēs ļoti daudz domājam, kā motivēt, ja, kā iesaistīt. Tā kā tād par tādu mūsdienās pasīvu valodas apguvi, kā tas bija tad, kad es senos laikos mācījos, tad tiešām, bet arī tādā es apguvu pietiekami labi, ka man ka es varēju pēc tam pārliecināties, ka es spēju runāt arī tādas metodas izmantojot. Ja. Bet kopumā jāsaka, ka universitātēm nu, viss jau ir arī mainījies skolotā izglītībā. Tā kā tie, kas tagad pabeidz ja, un pēdējā laikā pabeidz, nu, būtu grūti iedomāties tādu veco laiku stundu.
Mm-hmm. Bet universitāte vāc datus par to, cik no tiem jaunajiem mūsdienīgi izglītotajiem skolotājiem aiziet mācīt valodas uz skolām?
Nu, tas ir ļoti mainīgi, ja, tas ļoti mainās, aiziet uzreiz pēc studijām, aiziet ļoti daudz, ja, bet tad sākās pēc 5 gadiem izdegšana, ja, tur ir citi, tas jāskatās kopumā, ja, kāda situācija valstī ir dažādi iemesli, kāpēc, ja, kāpēc tas tā notiek atbalsta, citreiz trūkums, mentora trūkums, varbūt jau un citi apstākļi, bet tikko beidzot augstskolu, protams, kad viņi ir nākuši studēt, un tad ļoti daudz aiziet. Uz skolām strādāt.
Mm. Un tomēr es gribētu nedaudz atgriezties pie tā, ka mēs jau pieskārāmies laikam raidījumu pašā sākumā ievadā par to, ka pēc tā otrā svešvaloda ir obligāti jāmācās, jo tomēr cilvēki diezgan daudz to arī apspriež un, nu, piemēram, lasīt prasmē arvien pasliktinās. Pieauga moderno analfabētu skaits burtus kopā salikt prot, jēgu tā arī neizprot. Otrās svešvalodas vietā vairāk būtu mācāma latviešu valodu, kuru mūsu bērni prot aizvien sliktāk, tā raksta Ainārs. Vai, piemēram, Oskars jautā, kāpēc vispār otrā svešu valoda ir obligāta? Skaidrs, ka angļu valoda ir must have, otro ir jēga mācīties, ja ir interese un to plāno lietot. Ja nelieto, tad aizmirstās, sanāk lieki patērēts laiks, kāpēc otrā svešu valodas vietā nevar būt otrais sports, informātika kā brīva izvēle un tā tālāk. Jā.
Laikam te nav vieglas vai viennozīmīgas atbildes. Kā jau es teicu, ja mēs skatāmies, mēs dzīvojam tādā Eiropas Savienības telpā, mēs, protams, arī skatāmies, kas notiek blakus un kaimiņos, un ja mēs vēlamies būt konkurētspējīga kā tauta, arī ja mēs vēlamies nodrošināt mobilitāti, manuprāt, arvien vairāk mēs redzam, ka arī Latvijā iebrauc citautieši, kas runā daudz dažādās valodās, ja mēs vēlamies būt vienotā tādā sabiedrībā, tad, kā jau es teicu sākumā, tad ir būtiski šīs divas valodas mācīties. Otrs, ko jau arī minēju, ka nevienmēr tas ir tikai par to, kā ļoti brīvi apgūt šo valodu. Tas ir ar par spējām mācīties, par spēju mums attīstīties kā cilvēkiem, kā personībām, uzzināt citu tautu kultūru, jo tas mums dod arī ieskatu citu valstu kultūrā. Par to, kam pielikt stundu vai kam atņemt stundu, šīs nekad nav vieglas diskusijas un arī tās jūsu pieminētās lietas par lasīt, prasmi vai citu. Manuprāt, arī katram jāpaskatās mājās, savā ģimenē, ko dara bērni no maza vecuma. Mēs redzam, jau zīdaiņiem praktiski mums ir priekšā planšete, mums ir priekšā mobilais telefons, mēs ar bērniem nesarunājamies, mēs neattīstam valodu, jo, ja mēs runājam par lasīt prasmi, tad par prasmi lasīt un sarunāties, tas ir arī par to, kā mēs mākam atstāstīt, kā mēs mākam argumentēt, kā mēs mākam pamatot, bet ja mēs arvien mazāk sabiedrībā sarunājamies, arvien vairāk lietojam viedierītes, tad, diemžēl, jā, mēs nonākam pie tādas situācijas, un, manuprāt, ir jāiesaistās visiem, tā skaitā vecākiem.
Mm-hmm. Nu, ko jūs atbildētu, piemēram, Dainim, kurš raksta otrā svešu valodu vajadzīgi, ja ir interese vai plāno dzīvot, strādāt attiecīgā sabiedrībā? Esmu par to, ka otrai svešu valodai vajadzētu būt izvēles priekšmetam, kuras vietā varētu apgūt arī ko citu. Skolā pats esmu apguvis vācu valodu un to šobrīd zinu tikpat labi kā zviedru, jo Zviedrijā dzīvoju pusgadu, respektīvi abas praktiski nekā.
Nu, es domāju, ka pašreiz valstī pastāvošajos izglītības standartos ir noteikti šī divu svešu valodu prasme, un tāpat tās Eiropā tas tiek uzskatīts par normu, ka jebkurš runātājs zina dzimto valodu un vēl vismaz divas citas svešu valodas, un noteikti tam, kurš skolā būs mācījies šo svešu valodu, nokļūstot tās valodas lietošanas vidē būs lielākas priekšrocības nekā tam, kurš ar šo valodu nav saskāries. Ir dzirdēti pietiekami daudz skolas absolventu stāsti, kuri, nokļūstot reālā vidē, ir gandarīti par to, ka viņi ir mācījušies šo valodu, ka viņi spēj sarunāties, un vienmēr jau arī tiek novērtēti no dzimtās valodas nesējiem, jebkura citas valodas pratēja prasme, ka viņš mēģina un runā un sazinās šajā valodā.
Mm-hmm. Ko jūs teiktu? Skeptikiem?
Es teiktu to pašu, ka svešu valodas ir jāmācās un vismaz divas.
Es varbūt nedaudz pārfrāzēšu, vēl papildināšu. Ko teiksim, tā otrā svešu valodas apguve dod tiem skolēniem, kuriem nav dotību uz valodām? Nu, mēs zinām, mums ir tur matemātiķi, mums ir varbūt mūziķi vai gleznotāji vai sportisti, un kuriem neiet valodas. Nu, ko viņam dos otrās svešu valodas mācīšanās?
Katru valodu mācoties to balsta uz iepriekšējās valodas, ja? gan metodas, gan to veidu, kā apgūt. Ja? Skolēns bērns iemācās arī to, kā labāk piesavināties svešu valodu. Un tas viņam dod iespēju, viņš varbūt to valodu neiemācīsies.
Nu, mācies sasveicināties devīto beidzot.
Bet kā to valodu var apgūt, to viņš kaut kur tas noteikti paliks iekšā, un esot situācijā, kad būs pilnīgi varbūt kāda cita valoda jāapgūst. Šie faktori nospēlēs lomu, un viņš spēs ātrāk piesavināties to valodu, pilnīgi citu valodu, pat ne to vācu valodu, varbūt viņam spāņu valodu vajadzēs, vai norvēģu valodu, bet tas, kā mēs tiekam pie svešu valodas, tās metodas, ja, tie ceļi, ja, tās stratēģijas, tās viņam būs piesavinātas pat zemapziņā, un būs iespēja vieglāk iemācīties jebkuru citu valodu.
Tad varu papildināt, ka ir ļoti labi pētījumi un pēdējo gadu pētījumi neirozinātnēs, kas ļoti precīzi parāda, ko dod vairāku valodu apguve. Pirmkārt, tā tad uzlabojās tiem, kas vairākas valodas mācās un ir apguvuši, uzlabojās darba atmiņā, izpildu funkciju veikšana, kā arī pētījumi medicīnā parāda, ka vecumā tie, kas ir bijuši visu dzīvi daudzvalodīgi, tātad apguvuši vairākas valodas, attālinās demens par 4 līdz 5 gadi, atkopšanās pēc insulta, un neviena cita joma neattālina kognitīvo novecošanu tā kā vairāku valodu zināšanas, un starp citu vairāku valodu zināšanas korelē ar labākām sekmēm matemātikā un citos STEM priekšmetos, tā kā tur ir, tas nav tā, ka Alfreds paskatījās, ka Klementīna tā dara, bet tie ir ļoti nopietni mūsdienīgi pētījumi neirozinātnēs, kas ir tātad veikti pēdējos 5 gadus un apstiprina šo pozitīvo ietekmi uz cilvēku smadzenēm.
Es vēl no prakses varbūt piebilstu, ka tieši svešvalodas interese rodas arī tad, ja mēs strādājam starpdisciplināri skolā. Mums ir arī pieredze nedaudz kvil metodikas ieviešanā skolā, un es esmu redzējis skolā, kuram vācu valodā ir ļoti grūti gājis, savukārt mākslā, runājot par tiem procesiem, ko viņš tur dara un kā viņam tas darbs top, viņš ir pilnīgi atvēries un viņš lieto šo valodu jau pavisam citā līmenī un tieši tāpat ir arī ar eksaktajiem priekšmetiem. Tā ka šāda sadarbība skolotāju starpā arī ir ļoti vērtīga, lai radītu šo interesi un motivāciju un arī paaugstināt skolāna zināšanas.
Santija, jums jānoslēdz pavisam īsi, ko jūs atbildat tiem, kuri saka, kāpēc ir jaņemās ar to otro svešvalodu, ja tāpat tur neko neiemācās, dodiet vēl vienu matemātiku, latviešu valodu, informātiku, sportu vai varbūt veselības mācību?
Skolēniem ļoti bieži ir jautājums, kāpēc man to vajag. Kādam liekas, ka mūzika nav vajadzīga, kādam šķiet, ka viņam māksla nekad nebūs vajadzīga un kādam šķiet, ka viņam nevajadzēs otro svešvalodu. Bet skola ir vieta, kur augt, kur pilnveidoties, atrast savus talantus un nekad nevar zināt dzīvē, kur tas noderēs. Un es jau iepriekš minēju, ka pamati, ja ir, tad jebkurā situācijā nonākot, kā jau iepriekš runātājs teica, kaut vai kādu citu valodu mācoties, visu, ko bērns iemācās, tā ir viņa bagātība un pie tā arī paliksim.
Pie tā arī paliksim. Paldies par sarunu ģimenes studijā. Es šodien sāku Diānai Šavalginai, Anitai Lazdānai, Ievai Markevičai Grinbergai un Anitai Jonastai, kā arī Santai Karulai, kas pievienojās mums attālināt un redzījumu šodien veidojas Armīta Kolāte pie skaņu pulca Binese Štrāle, pie mikrofones Agnese Linka. Reproduktīvās veselības pētījums liecina, ka Latvijā 30% bērnu piesakās saviem vecākiem, tā teikt, neplānoti. Kā tad īsti plānot ģimeni, ko nozīmē apzināties, ka lielāks bērnu bariņš būtu jauki, bet vairāk bērnu varbūt mums nevajag vai nevaram atļauties, vai varbūt tomēr plānot brālīti vai māsiņu par to visu. Sarunāsimies ģimenes studijā rīt, kā vienmēr no 2 līdz 3, tā kā klausieties mūs arī visās populārākajās raidierakstu straumēšanas vietnēs Latvijas Radio ar ērtajā mobilajā aplikācijā un sekojiet ģimenes studijai sociālajos medijos, kur atrodams labākais no mūsu saturu sacirdēšanos.